Сміючись, Герберт погортав останні вісті, сказав іще: «Відтоді оцей рубець». І посунув газету матінці Тручинській, яка щось бурмотіла собі під ніс, а сам надався встати. Та не встиг Герберт випростатись і вшитися до клозету, я по його обличчю бачив, куди він зібрався, як я швиденько тицнув пальцем у зашитий фіолетово-чорний рубець, завширшки такий, як гральна карта завдовжки. «Хлопчику, Герберт хоче в клозет, я тобі розкажу потім». Але я тиснув ще раз і затупав ногами, вдаючи себе трирічного. Це завжди допомагало. «Ну, добре, аби лиш ти не чіплявся. Тільки зовсім коротко». Герберт знову сів. Це було на Різдво, в 30-му. Порт уже наче вимер. Вантажники на кожному розі били байдик і змагалися, хто далі плюне. Після північної меси у нас уже й пунш стояв готовий. Із моряцької церкви, що через вулицю, плавом попливли шведи і фіни, прилизані такі, лаковані, всі в синьому. І я відразу відчув, тут добром не скінчиться. Стою собі в дверях, дивлюся на ті аж надто побожні пики і гадаю собі, чого це вони всі перебирають на собі гудзики з якорями. Коли глядь, а воно вже й почалося. Ножі ж бо довгі, а ніч коротка. Ну, фіни й шведи завжди недолюблювали одні одних. Тільки яке до них діло Гербертові Тручинському, дідько його знає. Бо тільки ну десь здійметься буча, Герберт уже тут як тут. Просто наче в нього швайка ззаду. Я, звісно, запоріг, а Штарбуш кричить мені навздогін: «Глядися там, Герберте!» Але в Герберта своє на оці. Він надумав урятувати пастора. Невеличкий такий хлопчина, тільки недавнечко приїхав з Мальмо із семінарії. Різдвяну месу з фінами і шведами в одній церкві в одноразі ще ніколи не правив. Отож, Герберт хоче йому підсобити, щоб він вернувся додому живий, здоровий. Та не встиг я вхопити божого чоловіка за рукав, аж чую, у спині мене вже щось стримить. Отакої, думаю собі, з Новим роком, хоч був іще тільки святвечір. А як прийшов до тями, лежу, бачу, вже в нас просто на шинквасі, і моя рідненька крівця задурно цибенить у пивні кухлі, а Штарбуш уже бігає з аптечкою від Червоного Хреста, щоб надати мені, як то кажуть, невідкладну допомогу. «Не треба було туди лізти!» Сердито пробурчала матінка Тручинська і висмикнула дротика зі свого вузла. «Сам бо до церкви ніколи ні ногою, навіть навпаки!» Герберт відмахнувся і, не поправляючи підтяжок, волочачи за собою сорочку, почвалав до клозету. Невдоволено пішов, невдоволено й кинув через плече. Відтоді і оцей рубець. Одне слово рушив у дорогу так, ніби хотів раз і назавжди відмежуватися від церкви і від пов'язаної з нею різанини, так ніби клозет – саме те місце, де можна лишитися вільнодумцем, чи стати ним, чи укріпитися в своєму вільнодумстві. Кількома тижнями пізніше я застав Герберта мовчазним і не готовим відповідати на мої запитання. Він видався мені навіть засмученим, хоч звичної пов'язки на спині в нього й не було. Ба більше, він цілком спокійно лежав собі горілиць на канапі у вітальні, а не в своєму ліжку, і не поранений. І все ж таки Герберт справляв враження тяжко пораненого. Я чув, як він зітхає, як звертається до Бога, до Маркса і Енгельса, і проклинає їх, Час від часу він скидав угору кулака і сварився комусь, потім кулак важко падав йому на груди, і Герберт проробляв те саме з другим кулаком. Одне слово – бив себе в груди, мов католик, коли той кричить «Меа кульпа, меа максима кульпа, гріхи мої тяжкі». Виявляється, Герберт убив капітана якогось латвійського судна. Щоправда, суд його виправдав. Кельнер діяв, як це досить часто буває з людьми такої професії, в межах самооборони. Однак виправдальний вирок – це виправдальний вирок. А латвієць так і лишився мертвим латвійцем і важким тягарем ліг на кельнерову душу. Хоч люди й казали, що капітан той був, чоловік хирлявий, та ще й хворий, на шлунок. На роботу Герберт уже не вийшов, звільнився. Власник Шенку Штарбуш частенько навідувався до нього, сідав на канапу або за стіл до матінки Тручинської на кухні і діставав із теки для Герберта пляшечку яєвцівки, а для матінки Тручинської 250-грамовий пакуночок необсмажених кавових зерен, які одержував з вільної гавані. Потім або намагався умовити самого Герберта, або умовляв матінку Тручинську вмовити свого сина. Однак Герберт лишався твердий або м'який, називайте це як завгодно. І кельнерувати в Шинку більше не хотів. А вже в Нойфарвасері, навпроти Моряцької церкви, і поготів. Він взагалі не бажав тепер кельнерувати, бо хто кельнерує, того ріжуть ножами, а кого ріжуть ножами, той колись уб'є невеличкого хирлявого латвійського капітана. Тільки через те, що схоче відштовхнути від себе того капітана, тільки через те, що не схоче, щоб латвійський ніж, окрім усіх отих фінських, шведських, польських ножів з вільного міста і німецького райху, лишився й латвійського рубця навздовж поперек списаній спині такого собі Герберта Тручинського. Краще вже я піду на митницю, ніж знов стромляти голову в кельнерське ярмо у Нойфарвасері, сказав Герберт. Проте на митницю він так і не пішов. Ні оба. У 38-му збільшили митні збори і тимчасово закрили кордон між Польщею і вільним містом Данцигом. Тепер моя бабця вже не могла приїздити вузькоколійкою в базарні дні до Лангфура, і свій рундучок їй довелося закрити. Вона лишилася сидіти, так би мовити, на своїх яйцях, не маючи великого бажання їх висиджувати. У порту вже й небо просмерділося оселедцями, товару збиралися гори, державні мужі провадили зустрічі і ухвалювали рішення, тільки мій товариш Герберт, безробітний, не в злагоді з самим собою, лежав на канапі і роздумував, як людина схильна до серйозних роздумів. А митниця ж давала і заробіток, і хліб, давала вона й зелену уніформу та зелений кордон, який варто було охороняти. Герберт так і не пішов на митницю. Не хотів він уже й кельнерувати, а хотів лише лежати на канапі і роздумувати. Але людина має десь працювати. Так гадала не тільки матінка Тручинська. Вона хоч і не послухалася власника Шенку Штарбуша і не стала вмовляти сина знов піти кельнером до Фарвасера, однак зігнати Герберта з канапи була теж не проти. Та йому й самому невдовзі набридло їхнє двокімнатне помешкання.